Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
23 сакавіка сёння вітаю вас на хвалях Радыё Рацыя. Для того, каб стаць непаражальным у небяспечных сітуацыях, адпраўляючыся ў дарогу, нашыя продкі чыталі замову на ваду і мыліся ёю. Рака не да цела, небяспека не да справы, кроў не да плоці, слёзы не да маіх вачэй, нажы да варожых мячоў. Дабраславі мяне, анёл-захавальнік, і не пакінь мяне аднаго. Амін. Альбо так, ой, ворах, не пераходь мае дарогі, няхай пяройдзе Гасподь Бог. Хай пяройдзе, татка мой, уся моя радзіма, каб была для мяне жыццёвая дарога шчаслівая. У гэты час паўсюдна чакалі прылёт белага бусла, велічнай грацыёзнай птушкі, адной з самых любімых і ўшанаваных у славян. Можа быць, таму ў народзе бусла надзялілі шматлікімі рысамі чалавека. Лічыцца, што гэтыя разумныя птушкі разумеюць чалавечую мову, яны мудрыя і справядлівыя, адчувальныя, могуць плакаць сапраўднымі слязамі і спраўляюць вяселлі, нібы людзі. Сямейныя пары буслоў неразлучныя. Часцей за ўсё, калі адзін з буслоў гіне, другі добраахвотна выракае сябе на смерць. У одной из легенд распавядаецца аб тым, як у бусла быў ператвораны чалавек, якому было даручана аднесці і кінуць у моры мяшок з гадамі, змеямі, яшчаркамі, жабамі. Але за сваю цікаўнасць ён не паслухаўся і зазірнуў у мяшок. Гады распаўзліся па ўсёй зямлі. У пакаранне Бог ператварыў чалавека ў бусла і загадаў збіраць гадаў і ратаваць ад іх людзей. Ад сораму ў бусла пачырванелі дзюба і ногі, якія засталіся чырвонымі і дагэтуль. Бусел лічыцца захавальнікам сямейнага шчасця і дабрабыту. Менавіта гэтая птушка па паданнях нашых продкаў прыносіць у хату шчасце мацярынства і бацькоўства, дзяцей. Паколькі буслы першымі вяшчаюць аб прыходзе вясны, нясуць добрую вестку аб абуджэнні прыроды. З прыходам хрысціянства прылёт буслоў звязвалі з дабравешчаннем Марыі, весткай аб прышэсці Хрыста. Самым шчаслівым знакам будучага сямейнага жыцця нашыя продкі лічылі, калі падчас вяселля бусел сядзе на печкавую трубу, калі бусел сніцца жанчыне да цяжарнасці ці нараджэння сына. Бусел – захавальнік хаты ад бяды і спусташэння, пажару, змей, крумкачоў, каршуноў і гэтак далей. І калі на даху хаты пасяліўся бусел, гэта абяцае багацце і дабрабыт у сям'і. Павер'я аб буслах, якія прыносяць поспех і шчасце ў хату, прымушалі гаспадароў дапамагаць буслам ва ўладкаванні гнязда. Для гэтага на даху хаты трэба было ўмацаваць старое кола, але існавала строгае правіла. Гэта павінен быў зрабіць халасцяк з дапамогай незамужняй дзяўчыны. Тады буслы абавязкова паселяцца на гэтым даху, а хлопец з дзяўчынай згуляюць вяселле. З уладкаваннем гнязда для буслоў асабліва стараліся на тых падворках, дзе па розных прычынах доўгі час не было дзяцей, у надзеі, што за добрыя адносіны да гэтай свяшчэннай птушкі Бог пашле ім доўгачаканае дзіця. Да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.